Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Svakoga radnog dana, pa tako i ovog, Riznica znanja obiluje zanimljivim sadržajima koji su i vama dostupni putem talasa Radija Republike Srpske. Današnje druženje u našem kutku znanja počet ćemo jednom zanimljivošću, koja će nam otkriti saznanja o prvom bušenju arteških bunara u Evropi. Arteški bunar je izbušeni dubinski izvor vode pod hidrostatičkim pritiskom. U starom vijeku bio je poznat u Kini i Egiptu, a prvi arteški bunari u Europi bušeni su u 12. vijeku u provinciji Artois, odakle potiče ime. Arteška voda se nalazi na određenoj dubini između dva vodonepropusna sloja tla. Da bi se došlo do vode, buši se tlo na dubinama od nekoliko desetina metara, pa čak do 2000 metara. Kod pozitivnih arteških bunara, voda sama izlazi na površinu pod hidrostatičkim pritiskom, a kod negativnih ili subarteških bunara voda se pumpa iz bušotine. Arteški bunari su posebna vrsta bunara, pomoću kojih se snabdjevaju naročito stanovnici ravničarskih predjela. Arteški bunar daje vodu bušenjem površinskih i dubinskih slojeva zemljine kore, pri čemu se podzemna voda kreće iz dubljih propustljivih slojeva stijena, i to najčešće u ravnicama, stepama, pustinjama gdje postoje povoljni prirodni uslovi. Toliko o arteškim bunarima, a ako u nastavku ostanite sa nama, bit će tu još interesantnih priča. Tema iz geografije današnje nas odvesti na priobalje rijeke Save, gdje ćemo upoznati najvažnije geografske karakteristike opštine Gradiška. Arheološkim istraživanjima utvrđeno je da je najstarije jezgro ovog grada, prostor današnjeg parka i bolničkog kruga. Tu su bila sva jezgra naselja u svim dobima. Prilikom kopanja temelja za izgradnju bolnice, utvrđeni su arheološki slojevi, praistorijski, antički rimski, radno srednjovjekovni, te kasno srednjovjekovni i turski. Rimljani su ovo mjesto izabrali za jedno od svojih značajnih naselja, raskršća dvaju magistralnih rimskih cesta, te kao središte Savske rimske flote. U većini zemalja Srednjeg i Dalekog istoka pirinač je osnovna namirnica i koristi se za spremanje raznovrsnih i veoma ukusnih jela. U našim krajevima za ishranu dugo se koristio samo bijeli, rafinisani pirinač, ali se u novije vrijeme sve više koristi integralni pirinač, jer je mnogo hranjiviji i zdraviji. Njegova ljekovita svojstva saznaćemo u ovoj emisiji. Potražili smo tumačenje za jednu riječ. Pojasnit ćemo šta je veksikologija. Listajući stare knjige, naišli smo na jedno štivo koje bi trebalo ponovo pročitati. Stoga u današnjoj Riznici znanja zajedno ćemo čitati odlomke iz pripovjetke Roga Milovana Glišića. Ako ste od onih koji vole da čitaju, onda će vas sigurno zanimati kada je nastala Narodna biblioteka Srbije. Na početku ćemo vam reći da je bila smještena u kući istaknutog srpskog knjižara i izdavača Grigorija Vozarevića. Nadamo se da ćete ovaj put ostati s nama i na pravi način upotpuniti svoje dragocjeno vrijeme.
Riznica znanja.
A Ako ste od onih koji vole putovanja, makar i radio talasima, onda ste na pravom mjestu. S nama je ovog puta Marko Stanojević, asistent na odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci. Dakle, slijedi rubrika Upoznajmo Srpsko.
Poštovani slušalci, danas vas vodimo u panonski dio Republike Srpske, gdje ćemo prikazati najvažnije geografske karakteristike prostora opštine Gradiška. Geografski posmatrana opština Gradiška je smještena na prostoru koji se pruža od 44 stepena 57 minuta do 54 stepena i 14 minuta sjeverne geografske širine i od 16 stepeni 55 minuta do 17 stepeni 28 minuta istočne geografske dužine. Nalazi se u zapadnom dijelu Republike Srpske i zahvata njen sjeverni centralni dio. Sastoji se od nizijskog dijela Lijevča polja, pobrđa sjevernog dijela Podkozarja i manjeg planinskog dijela Kozare i Prosare. Ima veoma značajan geopolitički i saobraćajno-geografski položaj. Prostorno i po broju stanovnika jedna od većih, a svojim ukupnim prirodnim i društveno-ekonomskim potencijalima jedna od najznačajnijih opština u Republici Srpskoj. Svojim sjevernim dijelom opština Gradiška se naslanja na desnu obalu rijeke Save dužinom od 58 km, koja je državna granica sa Republikom Hrvatskom. Granične opštine iz Republike Hrvatske su Vrbje, Davor i Stara Gradiška u Brodsko-posavskoj županiji i Jasenovac u Sisačko-moslovačkoj županiji. Sa zapada je ograničena istočnom Prosarom i sjevernom Kozarom, koja je zatvara i sa jugozapada. Na jugu granica ide dijelom Lijevča polja kao i na istoku, paralelno sa rijekom Vrbas do rijeke Save. Teritorija opštine Gradiška poprima oblik nepravilnog pravougonika izduženog duž Posavine pravcem zapad-istok sa oko 40 km vazdušne linije i sa površinom od oko 762 km2. Od 64 opštine u Republici Srpskoj, opština Gradiška je sedma po površini, a peta po broju stanovnika. Omeđena je teritorijama opština Kozarske Dubice sa zapada, Predora sa jugozapada, Banja Luke Laktaša sa juga i Srpca sa istoka. Pripada sjevernom dijelu Banja Lučke regije kao površinski i populacijno najveći, a ekonomski najrazvijenije regije u Republici Srpskoj. Područje opštine Gradiška nalazi se na dodiru dvaju velikih prirodno-geografskih cjelina, Panonske nizije na sjeveru i Dinarske planinske oblasti na jugu. Direktni izlaz na rijeku Savu, prirodna otvorenost Savskim koridorom na istok i zapad i otvorenost kroz planinsko zaleđe na jug prema Jadranskom moru daju Gradišci veoma povoljan saobraćajni geografski položaj. Ovakav interregionalni značaj ovom prostoru daje važnu tranzitnu funkciju koja može postati okosnica budućeg razvoja. Prostor opštine Gradiška pripada dvijema različitim reljefnim cjelinama. Zapadni i jugozapadni dio pripada brdsko-planinskom kraju Prosare i Kozare, a sjeverni i sjeverozapadni čini prostrana ravan Lijevča polja. Istočni dio područja opštine predstavlja zaravnjenu naplavinu Lijevče polje. Njegovo nisko zemljište je zaštićeno odbrambenim nasipima i mrežom hidromelioracijalnih kanala. Lijevče polje je ravan koja je blago nagnuta prema rijekama Savi i Vrbasu sa nadmorskom visinom od 90 do 100 metara. Najniža tačka je na rijeci Savi, istočno od naselja Orubica, iznosi 89 metara nadmorske visine. Najviša tačka se nalazi na planini Kozari, iznosi 863 metra. Geografski položaj ovog prostora sa reljefom koji ga na sjeveru široko otvara kontinentalnim uticajima, a sa jugozapada istoka izoluje obroncima Kozari i Motrice, ima odlučujući uticaj na klimatske uslove. Ovo mu daje umjereno kontinentalnu klimu. Područje opštine dobija negdje oko 800 mm padavina. Na brežuljkasto brdskim prostorima Prosare i Podkozarja nalaze se pritoke rijeke Save, Jablanica, Vrbaška i Lubina, dok su bivše pritoke Jurkovica, Borna i Osorna kanalima preusmjerene u druge tokove.
Thank you.
Poljoprivredno zemljište sa umjerenom klimom i velikim količinama vode u vodotocima i u podzemlju omogućuje savremenu proizvodnju svih vrsta ratarskih i voćarskih kultura, razvoj stočarske proizvodnje kao i razvoj prehrambene industrije. Ukupne poljoprivredne površine iznose preko 50.000 hektara, od čega je oko 47.000 hektara obradivo poljoprivredno zemljište. Lijeće polje sa plodnim zemljištem i izobiljem vode veoma je značajan resurs privrednog razvoja, naročito kad se u obzir uzme da ravnica Lijevča polja zauzima 50% teritorije opštine. U preistorijsko doba Lijevče polje plavila je Sava kod visokih vodostaja. Tek je Austro-Ugarska izgradila odbrambene nasipe, a potom su izgrađene crpne stanice i obvodne kanalska mreža, čime je mogućena potpuna zaštita od plavljenja ovog područja. Nakon preduzimanja navedenih aktivnosti, Lijevče polje ostvarilo sve uslove da postane osnovni resurs u razvoju poljoprivredno-prerađivačke industrije. Arheološkim istraživanjima utvrđeno je da je najstarije jezgro Gradiške kao naseljenog mjesta prostor današnjeg parka i bolničkog kruga. Tu su bila sva jezgra naselja u svim dobima. Prilikom kopanja temelja za zgradu bolnice utvrđeni su arheološki slojevi, preistorijski, antičko-rimski, rano-srednjovjekovni, te kasno-srednjovjekovni i turski. Međutim, arheološki nalazi otkriveni su i na širem prostoru grada. Rimljani su ovo mjesto izabrali za jedno od svojih značajnih naselja i veoma značajno raskršće dvaju magistralnih rimskih cesta te kao središte Savske rimske flote. Gradiška se prvi put posebno spominje 1295. godine kao Gradiški brod, dakle kao mjesto gdje se brodi, to jest prelazi Sava. 1330. godine spominje se slobodna varoš Gradiška. Gradiška je pala po Turke 1537. godine i ostala po Turcima sve do 1878. godine, izuzevši tri kraća perioda kada je bila pod Austrijom. Utvrda u Gradišci je više puta građena i rušena. Evlija Čelebija oko 1660. godine spominje u Gradišci palanku, dakle drvenu tvrđavu, dok je tek 1767. godine sagrađen u Gradišci na starom mjestu Srbinona. Poslije Prvog svjetskog rata i stvaranja Kraljevine Jugoslavije 1918. godine, opština Gradiška je nastavila postepen razvoj sljedeći započete promjene iz vremena Austro-Ugarske. Ovaj prostor i dalje ostaje prvenstveno agrarni kraj. Drugi svjetski rat doveo do velikog demografskog i materijalnog pustošenja, posebno u podkozarskom kraju opštine. U tom periodu stradalo je više od 11.500 ljudi u logorima Jasenovac, Stara Gradiška i Mlaka. Poslije Drugog svjetskog rata, u vrijeme obnove zemlje, prostor opštine Gradiška doživio je potpunu ekonomsku i društvenu transformaciju. Organizovane su i tri zadruge, stolarska, krojačka i obućarska. Vremenom ove zadruge prerastaju u velike fabrike i preduzeća. Dolazi do izgradnje novih ulica i naselja, te se razvija niz objekata stambenog, prosvjetnog, trgovačkog, saobraćajnog i sličnog karaktera. Broju stanovnika, opština Gradiška je peta po veličini u Republici Srpskoj. Procenjuje se da opština Gradiška ima oko 62.000 stanovnika, a u gradu preko 20.000 stanovnika, pri čemu je ovaj broj u stalnom porastu. Privreda opštine Gradiška značajnije počinje da se razvija u drugoj polovini 20. vijeka, najprije u oblasti poljoprivrede, a zatim i u drugim privrednim djelatnostima. Ubrzan razvoj poljoprivrede bazirao se na prirodnim resursima i na primjeni savremenih sredstava i agrotehničkih mjera u zemljoradnji, na izgradnji savremenih farmi i izmjeni pasminskog sastava u stočarstvu, kao i na podizanju savremenih plantaža voćnjaka. Sagledavajući istorijat, prirodne resurse i geografski položaj, opština Gradiška ima sve preduslove za razvoj turizma, koji može postati jedna od vodećih grana privređivanja. Turistička ponuda obuhvata tri značajne oblasti. Kozara, Prosara i Podkozara, to je brdsko-planinsko područje, zatim Posavina sa gradskim područjem, Donjom dolinom, rekom Savom i njenim pritokama, te Lijače polje sa brojnim izletištima i etnoazama na lokacijama sadašnjih jezera, majdana, rijeka i potoka. Nadamo se da smo vam približili prostor opštine Gradiška. Do slušanja.
Riznica znanja.
Sada vas pitamo, šta je veksikologija? Razmislite malo. Ako za ovo kratko vrijeme niste uspjeli saznati šta znači riječ veksikologija, evo objašnjenja. Veksikologija je nauka koja se bavi proučavanjem zastava. Naziv potiče od latinske riječi vexillium, a skovao ga američki naučnik Whitney Smith 1957. Veksikologija je dugo smatrana dijelom heraldike, pomoćne historijske nauke koja se bavi proučavanjem grbova, ali i semiotike, nauke koja se bavi proučavanjem simbola. Na zastavama se koristi niz grafičkih simbola koji omogućavaju brzo i jednostavno određivanje njenih različitih elemenata, poput razmjera, namjene i upotrebe, pouzdanosti prikaza, prepoznavanja boja. Prema namjeni dijele se u 6 osnovnih grupa. Prema upotrebi na kopnu, odnosno na vodi, prema onima koji ističu zastavu, civili, vojska ili država. Stručnjak koji se bavi izučavanjem zastava naziva se veksikolog, a lice koje se bavi dizajniranjem i crtanjem zastava veksilograf. Međunarodni kongres veksikologije održava se svake druge godine.
Riznica znanja.
Lagani obroci od integranog pirinča bogat su izvor dragocjenih hranjivih materija, pritom su veoma ukusni i vrlo jeftini. Zrno riže bogato je mineralima, magnezijom, gvožđem, manganom, selenom, fosforom, kalijumom, cinkom i jodom, kao i vitaminima E i B grupe, neophodnim za pravilan razvoj nervnog sistema. Evo još korisnih detalja. Herbateka. U većini zemalja srednjeg i dalekog istoka, pirinač je osnovna namirnica i koristi se za spremanje raznovrsnih i veoma ukusnih jela. Prije pripreme mora se termički obraditi. Najčešće se kuva, peče ili dinsta, kombinuje s mesom, povrćem i začinima, kao što su cimet i kari. Najpoznatija jela od ove namirnice jesu rižoto i tradicionalno japansko jelo sushi, čuveno u cijelom svijetu. Također od ove žitarice pravi se mnoštvo poslastica, sutlijaš, puding, palačinke i sladoled. Sastav pirinča zavisi od podneblja gdje se uzgaja, vrste, sorte i načina obrade, a zrno u prosjeku sadrži više od 70% ugljenih hidrata, 13% vode, dosta bjelančevina i dijetalnih vlakana. Bogato je i mineralima, magnezijumom, gvožđem, manganom, selenom, fosforom, kalijumom, cinkom i jodom, kao i vitaminima E i B grupe, neophodnima za pravilan razvoj nervnog sistema, zbog čega se savjetuje osobama osjetljivog probavnog trakta. Odličan je izvor energije, ali i antioksidans koji povoljno djeluje na metabolizam. U odnosu na druge žitarice ima nešto višu nutritivnu vrijednost. 100 grama pirinča sadrži 360 kalorija, pa se preporučuje za ishranu djece i odojčadi. U slučaju da ste alergični na gluten, pirinač se pokazao kao odlična zamjena za druge žitarice. Snižava krvni pritisak, a pirinčana voda se u narodnoj medicini koristi u slučaju dijareje, problema s varenjem i katara debelog crijeva, jer djeluje umirujuće na probavni sistem i vraća organizmu izgubljene elektrolite. Ekstrakt pirinča obezbeđuje koži vlažnost i smiruje upale, te zbog toga ima važnu primjenu u kozmetičkoj industriji. Od ostataka pirinča, trica, prave se kvalitetni sapuni i proizvodi za njegu kože. Smeđi, integralni pirinač, mnogo je zdraviji od bijelog, jer se u procesu prerade otklanja samo gornji, najtanji sloj i time zadržava velik broj hranjivih sastojaka. On je veoma cijenjena namirnica koja sadrže obilje vitamina E i antioksidansa i sporije se razgrađuje u glikozu. Konzumiranje integralnog pirinča smanjuje rizik od nastanka staračkog dijabetesa, a prevencija je i lijek za mnogo drugih oboljenja. Pošto njegova opna oksidira, važno je kupovati ga u hermetički zatvorenom pakovanju. Predlažemo vam i jedan recept za rizibizi. Za ovo ukusno jelo od riže potrebno je 250 g pirinča, 2 dl ulja, 150 g mladog graška, jedna glavica crnog luka, 7 dl bistre supe, so i biber. Staviti pirinač u zagrijano ulje, tome dodati cijelu glavicu luka i lagano propržiti. Grašak prethodno obariti, ocijediti i dodati pirinču. Doliti supu, posoliti, pobiberiti po ukusu, pa lagano dinstati. Jelo je gotovo kada se tečnost ukuva, a može da se služi i toplo i hladno.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Naredni minuti namijenjeni su ljubiteljima knjige. Podsjećamo na pripovjetku Roga, jednog od začetnika srpskog realizma književnika Milovana Glišića. Odlomke su čitali Slobodan Kavojonić i Olga Korać.
Stare knjige, nova iščitavanja. Milovan Glišić, Roga. U zemlji gdje je priznatih i nepriznatih genija, kao na gori lista, i gdje se jubileji velikih ljudi nižu kao božji dani u godini, ima jedan pisac koji je istinski stvarao, dao dela od nesumnjive vrednosti i koji u miru i povučenosti, poluzaboravljen, radi svoje poslove i čeka pravedniji sud pokolenja. Ovako je 1905. godine o Milovanu Glišiću pisao književni kritičar i historičar Jovan Skerlić, i taj njegov ogled imao je značenje jedne vrste rehabilitacije ovog pisca.
Mehana u selu M građena je sasvim po planu, kao što su već obično u nas mehane po selima i drumovima. Stolice slamne, obojene zelenom bojom. U nekih se već slama odrla pa visi. Stolovi obojeni crvenom bojom, a tako je obojen i kelneraj. Na Kelneraju čokanji, polići, okanca s vinom i rakijom, šoljice, šafoljić sa slatkom od ruže, u kom se vrlo često nađe po nekoliko muva, mravi svakada, kad što i poneki iver. Jedan od začetnika srpskog realizma, književnik i prevodilac Milovan Glišić, rođen je u Gradcu kod Valjeva 1847. godine. U Beogradu je završio gimnaziju i studirao tehniku i filozofiju. Radio je kao novinar, korektor, dramaturg, bio je pomoćnik upravnika Beogradske narodne biblioteke. Glišić je preminuo 1908. godine u Dubrovniku. U životu i radu ovog pisca mogu se uočiti dva perioda. Jedan je od 1875. godine, ispunjen borbom, političkom akcijom, aktivnim učešćem u pokretu socijaliste Svetozara Markovića. I drugi, duži period, koji je obilježen ustaljenom činovničkom karijerom bez političkih aktivnosti. Najznačajnija djela Milovana Glišića jesu pripovjetke, Glava šećera, Prva brazda, Roga, Redak zver, Niokošta, Svirač, Učitelj, Zloslutni broj i druge, Pozorišni komad, Dva cvancika, Komedija podvala te prevodi dijela ruskih i francuskih pisaca iz doba realizma. Sutradan zorom već poče birov vikati selom. Čujte ljudi zapovest od kmeta, udarite roge na stoku da ne činite štete. Hoće kmet sve u obor. Nemojte reći da vam nije kazano. A znate li vi šta je to roga? Ne znate, jeli? I ne dao vam Bog da znate. Kao što vidite po samom imenu, to nije ništa lepo. Što bi se, na primjer, moglo od kicošluka poneti. Roga je strašna stvar. Ona se ovako gradi. Odseče se račvasto drvo, ali se gleda da vrat može taman stati između onih račava. Onaj kraj u dnu račava ostavi se, produži koliko već zatreba. Račve se probuše, uglavi se između njih vrat i udari se klin, koji nekad stoji za vratom, a nekad ispod vrata, i živinče se ne izvuče odatle lako, a štetu više ne može da čini. Eto, to vam je roga.
Pripovjetka Roga je anegdota, humoreska. Zasnovana kao i većina Glišićevih priča na pripovjedačkom metodu i duhu narodnog pričanja. Glišićev pristup svakom detalju uvijek je podređen funkciji pojašnjavanja i analize događaja i pojava. U pripovjetki Roga smijeh je glasniji i vedriji i razliježe se među seljacima kad nekoga pošteno nasamare, kad mu se narugaju jer je zaslužio. Braća seoske ljepotice dosjetila su se da kazne nesimpatičnog gazda Raku tako što su mu postavili rogu oko vrata.
Ele, za časak ti puče taj glas po selu. Ljudi i žene i deca vazdan su govorili o rozi i gazda Raki i smejali se. Sima je taj dan popio više časti nego na kojoj slavi. A tako isto i Đuro i spaso je. Gazda Raka utekao u kačaru na tavan, pa nije odatle tri dana silazio. i otada se uvek klonio ženskinja. Čim sretne bilo ženu, bilo devojku, tek samo progunđa nešto pa zaobiđe podalje, a poklopi se kao vodom poliven.
Pripovjetka Roga još je jedna priča o seljaku u Srbiji, na čijoj je strani Glišić uvijek, mada ponekad kritički, bilo da su oni suprotstavljeni vlasti ili bogatima među sobom. Presjek seoskog života ovdje je dat u grotesknom obliku. Seljaci u priči Roga, međutim, nisu ismijali samo raku. Ismijana je i takozvana seoska inteligencija, učitelj i praktikanti, koji mudruju u mehani i zamišljaju da pametovanjem i fantastičnim pričama o nepoznatom svijetu očaraju seljake. Glišić pritome uživa u promućurnosti svojih seljaka kojom savladavaju sve što je nadri pamet. On je ponosan na zdravu pamet seljakovu, na snagu njegove domišljatosti i lukavstva.
Šeta se učitelj polagano po mehani, a ćuti. Eto ti zatim i sime. Čim uđe, odmah se okrene učitelju. Što ti učitelju pobio onu decu? Treba ošinuti obešenjake, htedoše da mi pomore onoliku živinu. Načinili čitavu epidemiju. Šta je hteo kazati ovom epidemijom ovde, Bog bi ga znao. Ne znam ja šta je to, reče sima, samo ne dao ti Bog da ti moje dete onako istučeš. Ja ne zovem nikoga da se meša u moj zvanični posao. To nije komesijalno, poče učitelj, uplićući opet po neku stranu reč, i hoćaše zabrazditi daleko sa Simom, da ne uđeše ona dva praktikanta iz sreske kuće, pa ode da se sa njima pozdravi.
Poslije 1875. godine u Glišićevom književnom radu u izvjesnoj mjeri bilo je odstupanja od realističkog stava u slikanju sela. Njegova ljubav prema selu nije se pretvorila u fetišizaciju patrijarhalnosti sela tadašnje Srbije. U odnosu Milovana Glišića prema selu, koji se proteže kroz njegove najpoznatije pripovjetke, ima trezvenosti i bistrine. Njegov stav kao pisca proizašao je iz žive, skladne prirodne povezanosti ličnog unutrašnjeg života i trajnosti seoske sredine.
Riznica znanja.
I naredna priča namijenjena je poštovaocima pisane riječi, jer ćemo doznati više podataka o Narodnoj biblioteci Srbije. Narodna biblioteka Srbije osnovana je u Beogradu 28. februara 1832. godine i bila je smještena u kući istaknutog srpskog knjižara i izdavača Gligorija Vozarevića. U to vrijeme različito su je nazivali biblioteka javna, biblioteka srpska, knjigohranilište beogradsko, novozavedena biblioteka varoši beogradske. Početni fond biblioteke oko 800 knjiga osnovan je zahvaljujući prilozima ljubitelja knjige, uglednih građana i književnika. Već prve godine postojanja po uredbi kneza Miloša Obrenovića, ova ustanova stekla je pravo koje se i danas primjenjuje na obavezni besplatan primjerak svih novih izdanja. Godine 1833. Narodna biblioteka preseljena je u štampariju u Kragujevcu, ali je 1835. vraćena u Beograd. Tri godine kasnije priključena je popečiteljstvu prosvještenija, Ministarstvu prosvjete, od koga se odvojila 1870. U njoj su kao upravnici, bibliotekari, radili mnogi ugledni srpski naučnici i kulturni radnici. Đura Daničić, Janko Šafarik, Stojan Novaković, Milovan Glišić, Vojislav Ilić, Sima Pandurović i drugi. U njemačkom bombardovanju 6. aprila 1941. Narodna biblioteka, koja je tada imala oko 500.000 knjiga, do temelja izgorila. Šteta je bila nenadoknadiva jer je uništen velik broj starih knjiga i rijetkih rukopisa. Poslije Drugog svjetskog rata pristupila se obnavljanju knjiženog fonda biblioteke. Postojeća zgrada Narodne biblioteke Srbije izgrađena na Vračaru po projektu arhitekte Ive Kurtovića, otvorena je 1973. godine i posjeduje oko 3 miliona knjiga.
Riznica znanja.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za danas. I sutra vas pozivamo da budete uz emisiju Riznica znanja koja je na programu u 9:05. Do slušanja. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Goran Predojević. Tekst čitao Draško Ratković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.